Laude și mulțumiri Domnului nostru, această zi El a făcut-o pentru tine și pentru mine. Este timpul nostru, este timpul pe care Dumnezeu însuși ni l-a dăruit, astfel ca noi să-L credem pe El, astfel ca noi să avem încredere în El. Și noi să avem parte la ceea ce face El astăzi, în timpul nostru. Noi avem o prioritate deosebită, că noi putem trăi în acest timp. Și o prioritate și mai deosebită este că noi avem ochi deschiși. Niște ochi unși, precum este scris în Apocalipsa, să cumperi de la mine doftorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Prorocul Isaia a spus, ei au ochi și nu văd, ei au urechi și n-aud, și inima lor este împietrită. Ferice de acel om care se poate apleca sub brațul puternic al lui Dumnezeu. Ferice de acel om care pune deoparte înțelepciunea lui proprie, astfel ca Dumnezeu să-l poată învăța și el să primească înțelepciunea lui Dumnezeu. Azi de dimineață eu aș vrea ca să traduc prima parte al unei predici al scumpului nostru frate Branham. Ultima predică de Paști pe care el a ținut-o. Voi știți bine, pentru mine acest bărbat al lui Dumnezeu are aceeași importanță precum l-a avut Pavel pentru Timotei. De la timpul când Domnul a fost pe pământ și de la timpul apostolilor, nu a existat un bărbat al lui Dumnezeu mai mare precum a fost el. Și nouă nu ne este rușine de acest fapt, din contră, noi ne bucurăm. Dacă am fi trăit în timpul lui Martin Luther, noi am fi crezut mesajul lui Dumnezeu. Dacă am fi trăit în zilele lui John Wesley, de asemenea, noi am fi crezut mesajul lui Dumnezeu. În zilele lui John Smith, de asemenea, am fi crezut. Acela care crede astăzi ar fi crezut în oricare timp. Și acela care astăzi nu crede, n-ar fi crezut nici măcar în trecut. Decursul planului de mântuire al lui Dumnezeu nu poate ca să fie rotit înapoi. Tot astfel este și situația cu istoria omenirii. Și nu putem trece pe lângă faptul că noi trăim în timpul sfârșitului, la sfârșitul timpului de har, la sfârșitul a unei istorii de aproximativ 6.000 de ani, de la Adam încoace. Și noi ne aflăm la cumpăna de trecere în cel de-al șaptelea mileniu. Și conform acelora scrise în Apocalipsa 20, cel de-al șaptelea mileniu va fi împărăția cea de 1000 de ani. De 100% noi trăim la sfârșitul timpului sfârșitului. Și oamenii pot ca să ne considere nebuni. Dacă noi suntem în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu, atunci totul este în ordine cu noi. Numai aceia sunt în ordine care sunt în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Niciodată nu s-a bucurat un adevărat proroc de o mare popularitate. În zilele lui, un bărbat al lui Dumnezeu nu a găsit renume. Poate mai târziu l-au făcut alții renumit, astfel ca să facă profit în urma numelui său. Și astfel ei au împodobit mormintele prorocilor. Dar în timpul vieții lor, toți bărbații lui Dumnezeu au fost bajocoriți pentru Hristos. Căci în Roman 1:16 este scris, căci mie nu-mi e rușine de Evanghelia lui Hristos. Și din aceste cuvinte reiese că în legătură cu vestirea Evangheliei lui Iisus Hristos, este o bajocoră mare din partea oamenilor. Și dacă așa a fost întotdeauna, așa să rămână în continuare. De asemenea, și nouă nu ne este rușine de această minunată Evanghelie a lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Ea a devenit pentru noi o putere a lui Dumnezeu. Mântuire, vindecare, eliberare, totul ce a putut ca să ne dăruiască Dumnezeu. Aceasta El ne-a dăruit-o. Eu aș vrea ca să dau un scurt anunț. Dacă dorește Dumnezeu, noi vom folosi într-un mod bun și următoarele sfârșituri de săptămână, astfel ca să fie vestit acest minunat mesaj. Primul sfârșit de săptămână noi vom fi în Cehoslovacia, în data de 13 în Bratislava. În data de 14 vom fi în Praga. În data de 20 și 21 vom fi în Polonia. Și sâmbăta care urmează după acel sfârșit de săptămână vom fi în Bayern și duminica vom fi în Elveția, în Zürich. Și primul sfârșit de săptămână din mai vom fi din nou la Krefeld. Și în data de 10, 11, 12 mai vom fi în Hanover, Berlin, Hamburg și Bremen. Și așa mai departe, unde doriți voi ca să fim de Rusalii? Primul sfârșit de săptămână din iunie, din nou suntem la Krefeld. Noi îl rugăm pe Dumnezeu astfel ca El să ne conducă în toate. Gândiți-vă la noi, gândiți-vă la mine, în rugăciunile voastre. Fratele Schmidt spune că de Rusalii noi să evangelizăm în partea de est al Germaniei. Acolo, de fapt, este leagănul reformei. Și indiferent mergem în Sachsen sau în Thüringen, în Mecklenburg-Vorpommern sau în Brandenburg, oriunde, fie și Sachsen-Anhalt, acolo este leagănul reformațiunii. Aceasta este partea protestantă al țării noastre. Și dacă dorește Dumnezeu, noi cu acest mesaj vom întâlni acolo un pământ fertil. Și n-ar exista un lucru mai frumos decât acela, astfel ca Dumnezeu să desăvârșească și să încoroneze reforma cu completa restituire. Chiar în acele locuri unde ea și-a avut punctul de plecare, oide ar fi aceasta voia lui Dumnezeu. Noi stăm la dispoziția Lui. El să facă cu noi după dorința Lui. Dacă vom avea toate datele exacte din toate orașele, noi vi le vom face cunoscut. Și noi vom tipări acest program pe niște foi și toți aceia care doresc ca să împartă în împrejurimea lor, acestea sunt rugați ca să se adreseze sorei noastre Crista. Și voi puteți primi numărul suficient de invitații. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Pe lângă ceea ce am citit și am auzit deja, haidem ca să mai citim încă un cuvânt din Evrei 2 și haidem ca noi cu toții să avem în fața ochilor noștri faptul căci Domnul Slavei s-a făcut om și El s-a făcut rob, astfel ca să ne elibereze pe noi. Deci în Evrei 2 de la versetul 14 până la versetul 18. Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe Cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Căci negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminției lui Avram. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul că El însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. După cum am citit, El trebuia ca să fie milos. El trebuia ca să vină în trup. Numai astfel El putea ca să ne înțeleagă pe noi, car suntem în acest trup firesc. De aceea El nu ne judecă, ci El ne dăruiește îndurarea Lui. Scriptura spune că El nu a venit ca să judece lumea, ci El a venit ca să o mântuiască. Ode ne-ar dărui Dumnezeu har și îndurare și în timpul acestei traduceri. Haidem ca să cântăm împreună, crede doar, crede doar. Doamne, eu cred, o Doamne, eu cred. Ție totul îți este posibil, o Doamne. O Doamne, eu cred. Haidem ca să ne aplecăm capetele noastre. O, Doamne, în timp ce noi ne adunăm aici, în acest loc, în această frumoasă dimineață de Paști, și vedem cum răsar mugurii și albinele zboară din floare în floare și își adună hrana lor, cântecul păsărilor este atât de puternic, aproape că le creapă inima de bucurie, fiindcă a sosit ziua de Paști. Noi credem că Tu l-ai înviat pe Iisus Hristos dintre cei morți și noi sărbătorim această zi amintindu-ne acest lucru. Ajută-ne ca și în mijlocul nostru și în toate locurile să fie Paștele adevărat. O, de-am înțelege noi, robii Lui, cuvântul Său, căci noi atunci am fost împreună cu El și suntem încă, și noi am înviat împreună cu El și ne aflăm în locuri cerești. Binecuvintează această adunare aici, în acest loc de rugăciune, și binecuvintează pe toți din toată țara, toți aceia care ascultă această vestire. Vindecă pe toți bolnavii și ajută pe toți cei chinuiți, și pentru ei a venit ziua de Paști, o ieșire din boală, o intrare în putere, și toți aceia muriți în păcatele lor, astăzi să trăiască în Hristos. Noi te lăudăm și te slăvim în numele Tău cel Sfânt. Amin. Amin. Este o prioritate deosebită pentru mine că eu mă pot afla astăzi în acest loc, în Jeffersonville, Indiana, să fiu în această adunare foarte mare. Sala este plină, oamenii stau în picioare, înăuntru și afară. Și voi care ascultați acum din toată țara, astăzi este o dimineață minunată. Astăzi, prietenul meu cu pieptul roșu a zburat și a venit la geamul meu și el m-a trezit. Și această pasăre a vrut ca să-mi spună că Iisus Hristos a înviat. Și eu m-am gândit, această pasăre mică este prietenul meu, foarte mult îmi place, precum se povestește despre el, căci această pasăre mică l-a văzut pe Iisus cum era chinuit pe cruce. Această pasăre era fără păcat. Pentru ea Iisus nu a murit. Așa se povestește că această pasăre a zburat pe cruce ca să scoată cuiele. Și acolo i s-a înroșit pieptul. Așa se povestește. Eu aceasta o folosesc ca un scut, ca să apăr ceea ce s-a întâmplat acolo. Eu știu că timpul este foarte limitat, mai ales pentru aceia care sunt în transmisie directă. Eu aș vrea ca să vă îndrept privirea spre un tablou. Un tablou care a fost făcut cu ajutorul unei camere de luat vedere. Eu aș vrea ca să vă vorbesc despre o vedenie pe care eu am avut-o în această casă a lui Dumnezeu, căci eu voi părăsi Indiana și mă voi duce în Arizona. Acolo au venit 7 îngeri în forma unei piramide. Eu credeam că acela este sfârșitul meu de viață. Nimeni nu ar fi putut ca să reziste la o astfel de detonație. Și acolo, în Sobino Canyon, când eu eram în rugăciune, în mâinile mele era pusă o sabie. Și mie mi-a fost spus, acesta este cuvântul, este sabia cuvântului. Și mai târziu au sosit îngerii, precum a fost prorocit. Și în același moment, acolo era o lumină foarte puternică, care se ridica în sus. De parcă aripile îngerilor se atingeau, eu astfel am văzut această configurație a îngerilor. Oamenii de știință au făcut filmări, începând din Mexic și până în nord de Arizona. Îngerii au apărut în același loc, precum mi-a fost spus prin Duhul Sfânt, 40 de kilometri în nord-est de Tucson. Despre aceasta au scris magazinul Life și alte ziare. A avut o înălțime de 30 de mile și o lățime de 27 de mile. Și deasupra locului unde erau îngerii s-a ridicat această lumină. Și un om de știință din Tucson a vrut ca să cunoască însemnătatea. Și voi cu toții știți că s-a spus deja dinainte că aceste lucruri nu sunt pentru ei, ci ele sunt pentru voi. Și el vorbea cu mine și spunea, cele 7 peceți vor fi deschise. cele șapte taine care au fost ascunse dinaintea întemeierii lumii vor fi descoperite. Aici, în acest loc, noi suntem un grup mic și restrâns față de toți aceia care sunt în lumea largă. El, Domnul, ne-a descoperit toate tainele despre căsătoria și divorț, despre sămânța șarpelui și așa mai departe. Toate ni le-a descoperit. Și această descoperire nu a venit prin oameni. Această descoperire a venit de la Dumnezeu, de la El care a avut cele șapte taine și cele șapte peceți. Cum o va face Hristos și cum a fost descoperită în ultimele zile? Noi acest tablou îl avem acolo pe perete și eu îl am aici în fața mea. Acesta este tabloul cum l-a prezentat magazinul Life. Eu vă întreb pe toți aceia care sunteți prezenți, dacă fiecare din voi a privit cel puțin o dată, foarte atent, acest tablou, și anume așa cum ar fi trebuit să fie. Vă știți foarte bine când a venit această vedenie, în timp ce eu predicam din Apocalipsa 1, când eu mi-am ales tema ca judecătorii bătrâni. Când noi am început să vorbim despre cele șapte peceți, respectiv despre cele șapte biserici, înaintea deschiderii peceților, Hristos are părul alb ca lâna. Judecătorii englezi din trecut au purtat ca semn al autorității supreme această perucă albă. Și dacă voi rotiți acest tablou în această direcție, atunci voi puteți vedea fața lui Hristos. Ochii lui se văd cu maximă claritate și totul este îmbrăcat de acest alb suprem. El s-a arătat ca Dumnezeu suprem, ca judecătorul cerului și al pământului. Foarte clar se pot vedea ochii, nasul, gura. Vă rog frumos, rotiți-o astfel cum trebuie ca să fie. Atunci voi puteți vedea totul. El este judecătorul suprem, nu există altul în afară de El. Și aceasta este o dovadă că acest mesaj este adevărul. De asemenea, aceasta este o dovadă că El nu este o a treia persoană. El este înconjurat de acel alb. Noi putem vedea fața Lui, barba Lui, și de la El vine lumina. Și lumina strălucește spre partea Lui dreaptă. Când El era răstignit pe cruce, de asemenea, El a privit spre partea dreaptă. Și El l-a iertat pe acel păcătos. Și noi vedem acum lumina învierii sale. Și noi ne continuăm drumul în numele Lui Cel Sfânt. Eu aș fi vrut ca să am la dispoziție timpul suficient azi de dimineață ca să vorbesc despre această arătare supranaturală. Fără îndoială, în timpul acestor 35 de ani, totul s-a dovedit. Din acel timp, când în anul 1933 acea lumină s-a pogorât la rău și îmi spunea, precum a fost trimis Ioan Botezătorul înaintea primei veniri a lui Hristos, tot astfel, mesajul tău va premerge cea de-a doua venire. Noi trăim în timpul sfârșitului și noi ne mirăm, fiindcă întreaga lume sau majoritatea nu vrea sau nu poate să primească acest mesaj. Noi aceste lucruri nu vi le putem explica. Dar Dumnezeu v-a dat acest prilej ca să o puteți primi. Haidem ca să deschidem Scriptura, fiindcă noi credem cuvântul lui Dumnezeu. Cuvintele mele sunt cuvintele unui om. Și aceste cuvinte pot da greș. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu poate greși niciodată. Noi vom citi un text din Sfânta Scriptură. Eu aș vrea ca voi să țineți minte trei locuri din Scriptură. Prima este din Apocalipsa 1, de la versetul 17 la versetul 18. Capul și părul lui erau albe, picioarele lui erau ca arama. Al doilea verset este din Roman 8. Eu am ales trei locuri din Scriptură pe care eu doresc ca să le citesc. Pentru mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inima mea și pe care eu astăzi doresc ca să vi-l aduc. Referitor la învierea lui. De asemenea, un verset din Marcu 16, de la versetul 1 la versetul 2. Și între aceste trei eu fac o legătură. Din Apocalipsa 1 noi citim versetul 17 și 18. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. cel viu, am fost mort și iată că sunt viu. În vecii vecilor, eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Amin. Amin. Din Roman 8 știm de la versetul 11. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Și acum citim din Marcu 16, versetul 1 și 2. După ce a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Iisus. În ziua dintâi a săptămânii s-au dus la mormânt, dis de dimineață, pe când răsărea soarele. Și eu aș vrea ca să-mi aleg ca temă, este răsăritul soarelui. Și de asemenea aș vrea ca să folosesc în tema mea, puterea de înviere. Și fratele nostru Nevel a vorbit azi de dimineață despre tema zilei de Paști și despre înviere. Și eu m-am gândit, poate luminez eu această temă din alt unghi. Nu ca să mă deosebesc, doar o fac din altă direcție. Și Sfânta Scriptură poate ca să fie privită din diferite unghiuri, dar de fiecare dată este vestit Domnul Iisus Hristos. De la El voi nu puteți ca să vă îndepărtați. Scriptura întotdeauna îl mărturisește pe El. În toate bisericile, de pe tot pământul, astăzi acest eveniment se sărbătorește ca amintire. Este cel mai mare triumf al omenirii. Eu mă gândesc cum El a murit ca mântuitor. De asemenea mă gândesc cum El s-a născut. Numai astfel a putut El ca să fie pe acest pământ, fiindcă a venit pe acest pământ. Și când El a murit, ne-a iertat toate păcatele. Mulți copii s-au născut, mulți au fost chinuiți și mulți au murit pentru scopuri bune. Dar nu a existat nimeni ca să învieze din morți până în acea zi de Paști. Aceasta este săptămâna cea mai însemnată și aceasta este sărbătoarea cea mai importantă. El a dovedit ceea ce El a spus. Oamenii pot ca să spună foarte multe lucruri, dar doar dacă cele spuse s-au dovedit pe deplin adevărate, pot ele ca să fie crezute. Și Dumnezeu a spus, cercetați totul și rețineți ce este bun. Și Dumnezeu nu v-ar spune ca să faceți ceva, ceea ce El n-ar face. El a adus dovada că El însuși a murit pentru păcatele noastre. Aceasta nu este doar o sărbătoare de amintire, cu flori frumoase și tot restul, cu iepuri și tot ce a mai fost adăugat în decursul timpului. Dar acesta nu este lucrul adevărat despre care este vorba. Oamenii spun ca să se facă spălarea picioarelor o dată pe an, și anume joia înainte de Paști. Și vinerea mare să fie luată cina și tot restul de învățături. Ei se ceartă ei între ei. În ce zi ce să se țină? Să fie sabatul sau să fie prima zi din săptămână? Toate aceste lucrurile s-au transformat într-o tradiție. Ce folos ar fi pentru voi un post dacă în voi n-ar exista viața? Atunci ar fi doar o amintire. Eu n-am nimic împotrivă, dar ei practică tradițiile lor și ceea ce este important, ei au lăsat-o la o parte. Satana nu este interesată cât de religioși sunteți voi sau cât de adevărată este învățătura voastră. Voi trebuie doar ca să întârziați și să nu luați parte la viața adevărată. Egal cât de religioși sunteți, la câte biserici aparțineți, acestea toate nu vă sunt de niciun folos. Voi trebuie ca să fiți născuți din nou. Când Dumnezeu l-a înviat pe Iisus din morți, l-a înviat spre o amintire? Și această dimineață a învierii este doar o zi anume dintr-un an pe care noi o sărbătorim? Sau am devenit noi părtași al acestei învieri? Ce însemnătate are această înviere pentru mine și ce însemnătate are pentru tine? Noi credem că El a înviat din morți, Dar ce legătură este între acest lucru și mine? Aceasta s-a întâmplat acum 2000 de ani. Când eu m-am gândit, ce să spun eu oare azi de dimineață celor ce vin ca să asculte? Eu eram foarte, foarte obosit. Am primit niște injecții și mi s-a făcut rău. Voi știți bine, aceste injecții trebuie să fie luate când se merge în alte țări. Eu m-am îmbolnăvit, dar cezarul o cere și ele trebuie să fie luate când vrei să mergi și la alte națiuni. Da, dar după aceea dați Domnului ce este al Domnului. Și când eu am șezut și m-am gândit, ce să spun eu oare celor ce vin ca să asculte? Eu sunt mulțumitor lui Dumnezeu, fiindcă bărbații și femeile ar da viața lor proprie doar ca să primească ceea ce este spus. Cum să o spun eu oare? Ce text să-mi aleg? Când aproape cam adormit șezând, cineva bătea în ușa de la intrare. După buna mea știință, nu era nimeni în casă, în afară de mine. Eu am ascultat atent și nu m-am dus imediat la ușă. După puțin timp s-a deschis ușa de la biroul meu. Și eu m-am dus la ușă și am deschis-o. Și spre mirarea mea stătea în fața mea o fată mică și blondă, cu ochi albaștri. Era atât de frumoasă ca o floare. Ea și acum este prezentă și se uită la mine. Și ea mi-a înmânat o felicitare. Era singura pe care eu am primit-o. Bineînțeles, până mă voi duce acasă, o să găsesc o sumă mare de felicitări. Și ea mi-a spus, fratele Branham, aceasta este de la tatăl meu și de la mine. Ea a vrut ca să fie sigură, astfel ca și ea să fie inclusă în această felicitare. Tatăl ei este bolnav de artrită și circulă într-un scaun pe roți. Și el mi-a trimis această felicitare. Eu am primit-o bucuros și am mulțumit acestei fetițe. După ce m-am îndepărtat de la ușă, am deschis această felicitare. Și pe această felicitare era scris textul biblic din Marcu 16, 1 și 2. Și anume, răsăritul soarelui. Eu m-am gândit asupra acestei teme și după aceea am ales-o pentru astăzi. Și anume, puterea de înviere a lui Iisus Hristos, care l-a înviat din morți. A existat un timp când lumea s-a aflat într-un mare întuneric. Nu a avut nicio formă, era goală și era acoperită cu apă. Și era înconjurată de întuneric. Era înconjurată de o atmosferă cețoasă. Și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Și Dumnezeu a zis să fie lumină. Dumnezeu a avut un motiv ca să lucreze astfel. Și sub aceste ape a existat o sămânță pe care El însuși a semănat-o. Era nevoie de lumina soarelui, astfel ca să învie această sămânță. Și prima lumină care a ajuns pe acest pământ a fost cuvântul lui Dumnezeu. Prima lumină care a ajuns în contact cu acest pământ, ea era cuvântul lui Dumnezeu. El a zis să fie lumină și a fost lumină. Și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Și totul ce a fost creat își făcea apariția. A existat bucurie și viață pe acest pământ. Și Duhul lui Dumnezeu lucra în continuare, plin de milă și de dragoste. În cea din tâi zi al facerii, Duhul lui Dumnezeu se mișca, soarele a răsărit și ea a luminat totul ce a fost creat și totul și-a găsit locul propriu, a luat viață o atmosferă minunată și de prima dată a fost bucurie și viață pe acest pământ. Acesta era un ceas minunat, dar nu se poate compara cu răsăritul soarelui în dimineața de Paști. Atunci, la început, a fost soarele care a strălucit de pe cer. Dar acum de Paști a fost un răsărit de soare și mai mare, și mai important. Acesta a avut o importanță mult mai mare decât primul. era o veste mult mai bună decât primul răsărit al soarelui. Acest răsărit al soarelui ne-a adus vestea minunată, căci El a înviat. El a înviat din morți. Precum a făgăduit-o El însuși, El a înviat din cei morți. Primul răsărit de soare a adus mesajul căci va fi viață pe acest pământ. Dar aceasta era o viață muritoare. Dar acesta de Paști era un dublu răsărit al soarelui. Nu a răsărit doar soarele, ci și Fiul a înviat. Și El a adus viața întregii sămânțe dumnezeiești, pe care El, cel atotștiutor, a văzut-o pe acest pământ. Și viața botanică nu ar fi putut ca să existe dacă soarele nu i-ar fi dăruit viața. Și tot astfel este situația și astăzi. Noi avem nevoie de Fiul lui Dumnezeu. El produce viață prin lumina Lui, și anume viață veșnică. În El noi am fost aleși de El însuși, înaintea întemeierii lumii, și în acea dimineață de Paști, trupurile noastre au existat deja, undeva aici pe acest pământ, fiindcă noi suntem făcuți din praful acestui pământ. Și în cer a existat o carte și El îi cunoștea pe toți ai Lui. El cunoștea toate trăsăturile lor. La fel cum a înviat Fiul la viață, tot astfel vor învia și ei la viață. El toate acestea le-a știut. Cu cât era mai important și mai minunat acest răsărit de soare decât acela din Genesa 1. Dar dacă noi primim acest mare mesaj, atunci este deschisă această peceată, fiindcă într-o peceată este conținut un mesaj. Și oamenii își trimit diferite mesaje ca să facă cunoscută această mare lucrare înfăptuită de Paști. Chiar și medicina ia parte la aceasta. Tebeciștii sunt ajutați și sunt trimise felicitări prin poștă. Dar haidem ca să ne întoarcem la tema noastră. Dacă este deschisă o peceată, atunci este descoperit ceea ce a fost conținut în această peceată. În timpul acelui răsărit de soare a fost descoperită această taină, și anume taina vieții după moarte. Înainte acestui răsărit, nici noi n-am știut-o. Lumea se afla în întuneric. Ea nu știa pe ce drum umblă. Lor le era frică. Ei au fost prinși în capcana tradițiilor. Mulți dintre oameni s-au încinat soarelui. Mulți oameni au susținut diferite lucruri, dar după ce au murit, toți au rămas în mormintele lor. Dar peceata adevărată a fost deschisă. El care a trăit precum trăim și noi, El care a murit precum murim și noi, El a înviat. Ce dimineață minunată! O astfel de zi n-a mai existat în întreaga istorie al omenirii. Taina a fost descoperită. El era învierea și viața. În acea dimineață El a spus: Eu trăiesc și voi să trăiți cu mine. El a înviat și noi avem parte la învierea Lui. Noi avem parte la învierea Lui și la viața Lui. Fiindcă El trăiește, trăim și noi. Aceasta a fost deschiderea pecetei. El a ieșit și tot astfel vor ieși toți aceia care au murit în Hristos. În acest mare și minunat răsărit al soarelui, Dumnezeu și-a dovedit cuvântul Lui. Toate întrebările, toate îndoielile, totul ce a fost în gândurile oamenilor a fost pus la o parte. El a creat legătura cu omenirea. El a spus: Eu am putere să las viața mea și din nou să o iau la mine. El nu a spus doar aceasta, ci El a și dovedit-o. aceasta este un lucru minunat. Și eu sunt sigur, chiar și noi, care o credem, nu o putem înțelege pe deplin. Ce lucru mare a fost acesta! Fiindcă El a înviat din morți și noi am înviat din morți, fiindcă noi am fost în El. Tot astfel, cum întunericul a învelit pământul și sămânța nu a putut ca să răsară, înainte ca să vină lumina. Tot astfel este situația și acum. Soarele Fiului a răsărit și tot întunericul trebuie ca să plece. A fost spus, El nu este în mormânt, El a înviat. El a dovedit ceea ce El a spus. El le-a dovedit ca fiind adevărate. El a învins mormântul, iadul și moartea. El a biruit treimea satanei, și nume moartea, mormântul și iadul. Satana este provocatorul morții. El a posedat moartea și mormântul. Și aceasta a fost treimea satanei. Ele au fost cauzate prin întrecerea cuvântului și după aceea a venit păcatul. Și după aceea moartea. Întreaga treime al satanei a fost biruită. În tot decursul timpului, oamenii au fost ținuți în închisoare. Dar acum adevărata descoperire a lui Dumnezeu a biruit totul. Și pecetea a fost deschisă, dușmanul a fost învins. Și unicul Dumnezeu a înviat. Eu am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Unicul Dumnezeu s-a făcut om și a locuit printre noi. Și El a învins toți dușmanii. El a dovedit-o că treimea satanei este învinsă. Și tripla descoperire a lui Dumnezeu s-a făcut cunoscută. Și El a împăcat lumea cu El însuși, cu Imanuel. Dumnezeu s-a descoperit în trup. El a putut ca să spună în Matei 28, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Eu pe voi vă trimit. Voi sunteți martorii mei în întreaga lume. El a învins moartea, iadul și mormântul. Dar nu doar atât. El a înviat și are toată puterea în cer și pe pământ. Și El a trimis peste noi puterea Duhului Sfânt. Și El are toată puterea în cer și pe pământ. Tot restul este fără putere. El a învins totul. Dar nu doar atât. Ucenicilor Săi, credincioșilor, El a dat următorul cuvânt. Nu vă temeți, eu sunt acela care am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Eu am învins totul. Fiecare sămânță aliasă de Dumnezeu va răsare la viață. Atunci când lumina Evangheliei minunate se întinde peste acest pământ. În fiecare epocă este adunat secerișul acelora hotărâți de Dumnezeu. El a înviat. Ce lucru minunat! Eu trăiesc! În grecește acest cuvânt înseamnă ceva ce a fost mort, a fost readus la viață. El trebuia ca să moară complet. La fel cum este situația și cu o sămânță, ea trebuie ca să moară complet și să putrezească. Doar după aceea ea poate răsări la viață. El a înviat și nu doar atât. Și El a făgăduit, eu voi trimite peste voi aceeași viață care m-a înviat pe mine. Aceeași putere care pe mine m-a scos din mormânt, aceeași putere vă dau vouă, astfel ca și voi să fiți înviați. Și acolo unde voi fi eu, veți fi și voi. În Luca 24:49 El a spus, și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Și aceasta este o dovadă că și noi avem parte la aceste binecuvântări. El a venit ca să elibereze toată sămânța dinainte hotărâtă. Pe toți aceia pe care Dumnezeu i-a ales înaintea întemeierii lumii și a căror nume sunt scrise în cartea vieții. Noi am trăit aici pe acest pământ fără Dumnezeu și fără nicio speranță, dar El a venit la noi ca să împartă binecuvântările cu noi, și anume cu sămânța hotărâtă dinainte. Dacă această sămânță n-ar fi fost pe acest pământ, atunci ea n-ar fi putut ca să răsară la viață. Și dacă sămânța există, ea trebuie ca să mai posede și capacitate de germinare. În întuneric n-a putut ca să crească nimic. Prin puterea luminii s-au creat condițiile. Tot astfel este situația și cu Evanghelia. Este vestea cea bună. Este vestea bucurătoare. Cuvântul Evanghelie înseamnă o veste bucurătoare. Vestea bună că Hristos s-a născut. O astfel de veste n-a mai existat. El, care a dat această făgăduință, a dovedit-o ca fiind adevărată. Și El trăiește în vecii vecilor. El a învins totul. Moartea, iadul, totul ce a fost învăluit în întuneric, totul a dispărut, fiindcă Fiul a ieșit din mormânt. El a înviat. Prin Evanghelia, care este mesajul de bucurie, țineți bine minte, prin mesajul Evangheliei adevărate, oamenilor trebuie ca să li se aducă dovada că El a înviat. Mergeți și spuneți acest lucru ucenicilor mei, căci Eu am înviat. Și ca dovadă, Eu mă voi arăta lor. O, Dumnezeule, acum în aceste ultime zile, ce lumină minunată va fi din nou peste acest pământ! Eu o voi dovedi ucenicilor mei. Și du-te și spune lor, căci Eu am fost mort și iată, căci Eu trăiesc, dar nu în tradiții. Eu voi merge înaintea lor. Duceți acest mesaj ucenicilor mei. Lor să le spuneți că Eu am înviat. Lor să le vestiți Evanghelia de bucurie, că Iisus Hristos este același ieri, astăzi și în veci. Precum este scris în Evrei 13:8. Noi, care suntem părtașii vieții sale, noi suntem dovada al acestei vieți. O astfel de viață n-a mai existat. El a fost Fiul lui Dumnezeu, El a murit. Și când El a înviat în dimineața de Paști, atunci noi, ca ucenicii Lui, am fost trimiși în toată lumea ca să propovăduim Evanghelia aceasta la orice făptură, și anume că El trăiește. Cum am putea noi să facem acest lucru doar prin cuvinte? Fiindcă este scris, în adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt. Și aceasta cu scopul ca să se dovedească că El trăiește. Dacă există și o altă Evanghelie despre care era silit ca să scrie și Pavel, aceasta este o Evanghelie de ei fabricată și unii oameni se întorc și la acestea. Și unii oameni întorc spatele la această Evanghelie adevărată. El a spus, Eu trăiesc, dar și voi veți trăi. Și Eu voi trăi în voi. Și precum este scris în Ioan 14:12, adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face și el lucrările pe care le fac Eu. Aceste lucrări L-au identificat pe Iisus. Tot aceste lucrări Îl vor identifica pe Iisus în noi. O, ce mesaj minunat! Și nu este de mirare că noi am avut o lume întunecată a teologiei. Dar spre înserate va străluci din nou lumina și va fi învierea, atunci va fi lumina. Atunci, pe înserate, sâmburele mesajului care a fost trimis a fost următorul. El a înviat dintre cei morți și noi, părtașii învierii sale, noi care avem parte la învierea Lui, noi prin ea suntem binecuvântați și aceasta este o dovadă pentru lumea că El trăiește. Și noi nu putem face aceasta doar prin cuvinte și nici prin tradițiile oamenilor. Noi mărturisim ceea ce credem, dar se pare că oamenii nu sunt aduși la Hristos, ci doar într-o biserică, la o teorie nouă. Dar oamenii trebuie ca să fie aduși la Hristos. El este singurul care posedă viața și El poate să o dea și altora. Cine are pe Fiul, are viața. Dacă sângele unui om face parte dintr-o anumită grupă sanguină și dacă voi primiți sânge de la acest om, atunci și el are aceeași grupă sanguină. Și dacă vine peste voi viața care a fost în Hristos, atunci El trăiește în voi prin Duhul Său. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare. Va fi aceeași viață, aceeași putere, aceleași binecuvântări pe care El le-a posedat aici pe acest pământ. El pe voi v-a mântuit, astfel ca aceeași putere și aceleași binecuvântări să fie descoperite prin voi. El în acest mod a hotărât-o înainte de întemeierea lumii. Și El a dovedit acest lucru și a împlinit cuvântul Său prin învierea Lui. Unde știm că El a fost Hristosul? El a adus dovada că acel cuvânt care s-a referit la El a fost împlinit prin El. Și care este mesajul al acestui timp prezent? Cum se dovedește acest mesaj astăzi? Dumnezeu a adus această dovadă, fiindcă El a făgăduit totul. La înviere noi suntem împreună cu El. El a dovedit ceea ce a făgăduit. Ceea ce El a făgăduit s-a împlinit când El a înviat. Ceea ce a fost făgăduit în zilele lui Moise și lui Enoch și prin toți prorocii, acestea toate El le-a împlinit. În această zi El împlinește ce a făgăduit acestei sămânțe care este trecută în cartea vieții. Vedeți, noi suntem readuși la Dumnezeu. O, ce mesaj minunat! În dimineața de Paști nu a înviat numai El singur, ci toți părtașii Lui au înviat împreună cu El. Ei au fost în Hristos când El a fost răstignit. Ei erau împreună cu El când El a înviat. Noi suntem părtașii Lui. După ce am fost morți, noi am fost înviați. Noi am fost morți în păcatele și fără de legea noastră. Noi am trăit într-o lume a necredinței. Noi acolo am fost atrași de biserici și de organizații. Noi ne-am unit cu metodiștii, cu baptiștii, cu penticostalii. Și totuși ceva mai era pe dos. Noi nu găseam adevărul, dar încă în timp ce noi umblam în întuneric, a venit peste noi marea putere a învierii și s-a descoperit prin cuvântul făgăduinței. Atunci El a fost împlinirea cuvântului făgăduinței. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. În dimineața de Paști El a adus dovada împlinirii al acestei făgăduinte. Și toți aceia care umblau prin întuneric, punându-și diferite întrebări despre ziua în care să aibă loc spălarea picioarelor, nu și iarăși nu, aceasta a fost o înviere minunată. Și toate lucrurile închipuite de oameni trebuie ca să plece. Înaintea Lui n-a existat nimeni ca să fi murit și să fi înviat. Prin învierea Lui a adus dovada că Iisus Hristos este același ieri, astăzi și în veci. Puterea Lui este aceeași, Evanghelia Lui este aceeași. Scriptura o spune, El este același. Și Dumnezeu face de rușine oricare organizație și oricare învățătură. El își continuă drumul prin Duhul Său Sfânt, precum a făgăduit-o El și o dovedește în mijlocul nostru. Și anume, căci El trăiește. Și noi suntem părtașii învierii sale.
Când am trăit în lume, noi am fost morți în păcatele noastre și în fără de legea noastră. Și după aceea noi am înviat în El și am fost puși în locuri cerești. Noi am intrat în Hristos. Duhul Său aduce viața Lui din nou pe acest pământ. El este același Duh al lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu a uns trupul lui Hristos într-un mod minunat. Și după ce această sămânță a căzut în pământ, ea trebuia ca să învieze. Același Duh, făcând aceleași lucrări, aceeași putere, aceleași semne și minuni, să se facă prin voi și El vă va învia și pe voi. Eu aș dori ca să mai citesc încă un scurt verset biblic, și anume din Levitic 23, de la versetul 9 până la versetul 11. Aici Dumnezeu vorbește lui Moise: fiți foarte atenți! Toate aceste lucruri sunt tablouri umbră și noi le amintim din cauza importanței lor. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește copiilor lui Israel și spune-le: când veți intra în țara pe care vă dau. Aici este vorba despre domeniul natural și acesta este un tablou pentru domeniul duhovnicesc. Și când veți secera semănăturile, să aduceți preotului un snop ca pârgă a secerișului vostru. El să legine snopul într-o parte și într-alta înaintea Domnului ca să fie primit. Preotul să legine într-o parte și într-alta a doua zi după sabat. Dacă ar fi fost un obicei sfânt, el ar fi trebuit ca să fie practicat în ziua sabatului, fiindcă acesta era a șaptea zi a săptămânii. Dar când am citit acest verset, voi ați observat ceva? Znopul trebuia ca să fie legănat în prima zi a săptămânii. Acest znop făcea parte din prima semănătură. Când ea va fi coaptă și când o veți secera, atunci primul znop să fie adus la preot. El o va legăna în fața Domnului. Numai în acest mod puteți fi pe placul Domnului, numai astfel puteți să fiți primiți de către El. Preotul nu a legănat acest znop în ziua sabatului, în ziua a șaptea. El a legănat acest znop în prima zi a săptămânii, pe care noi o numim duminică. Nouă ne este cunoscută proveniența acestui nume. Această denumire provine de la roman, de la zeul soarelui. Dar cum au fost schimbate toate lucrurile? Nu este vorba despre o zi dedicată soarelui, este ziua Fiului lui Dumnezeu. El este băbul de grâu. El este cel dintâi născut din Dumnezeu, El a înviat din morți și El să fie legănat deasupra adunării. Și noi suntem semănătura Lui. El este cel dintâi. Și totul trebuia ca să aibă loc în prima zi a săptămânii. Și aceasta este ziua de duminică. Este ziua învierii sale. El a înviat dintre cei morți ca băbul de grâu dumnezeiesc. În El a lucrat puterea de înviere a lui Dumnezeu. El l-a înviat dintre cei morți. El a fost primul bob de grâu care a căzut în pământ și a murit. El a fost acest znop care trebuia ca să fie legănat. El a fost primul care a ajuns la coacere. Și El a fost legănat ca un semn de mulțumire în fața lui Dumnezeu, în speranța că toți ceilalți îl vor urma. Acesta a fost un semn. El a fost primul fiu al lui Dumnezeu care a ajuns la coacere în Dumnezeu. Și El a fost legănat aici pe pământ, în fața oamenilor. Când El a ajuns la coacerea deplină. Aceasta, ce pildă minunată este astăzi pentru noi. Atunci a fost un tablou umbră, dar acum este rodul adevărat. În ziua de Rusali, El a fost legănat conform cuvântului ca cea din tâi sămânță, atunci când a venit din cer un sunet ca văjăitul unui vânt puternic. Atunci El a fost legănat deasupra poporului. Cei care s-au adunat în ziua de Rusali au așteptat această binecuvântare. Și noi recunoaștem acest lucru, căci în zilele de pe urmă se va întâmpla din nou. conform Luca 17:30. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul omului. Și cine este Fiul omului? La început era cuvântul, și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. În urma învățăturii primite de la Dumnezeu și în urma dovedirii cuvântului Său prin semne și minuni, și precum am citit în Luca 17:30 și în Maleahi, ultima parte din ultimul capitol, trebuie ca să fie din nou legănat acest cuvânt deasupra poporului, ca să arate că toate tradițiile sunt moarte și doar Fiul lui Dumnezeu trăiește prin botezul Duhului Sfânt în mijlocul nostru și ne dăruiește viața Lui. Hristos este cel dintâi născut și cu mireasa care acum se cristalizează, din nou trebuie ca să se întâmple ceva și ea trebuie ca să fie legănată deasupra poporului. Primul znop a ajuns primul la coacere și el a fost legănat în fața lui Dumnezeu. Astfel, el a putut să fie ceea ce trebuia ca să fie. El era bobul de grâu. Aleluia! Aleluia! Păi știți despre ce vorbesc. Acest znop era legănat în fața poporului. Din întunericul denominațiunilor, în această epocă a miresei, iasă de prima dată puterea de înviere. Nouă ne-a fost trimis un mesaj ca să ajungem la coacere prin cuvântul lui Dumnezeu și prin puterea care este revărsată peste popor. Și totul este însoțit de semne și minuni, la fel ca și atunci. Fiindcă eu trăiesc, veți trăi și voi. Așa a vorbit el miresei lui. În acel timp, ce înviere minunată a fost aceea! Dar ce înviere este aceasta? Să fii înviat dintre cei morți, să fii înviat în Hristos, prin puterea de înviere a lui Dumnezeu. El a fost legănat în fața lor și în ziua de Rusalii deasupra lor a fost legănat cuvântul și el însuși este cuvântul. Cuvântul s-a descoperit. Și eu vă spun, tot astfel se va întâmpla și în ultimile zile. Gândiți-vă totodată, noi alte după masă ne întoarcem la Tucson și fiecare dintre noi are un Cadillac mare. Și acestea toate sunt noi năute. Scaunele confecționate din pielea cea mai fină, pe jos covorașe plușate, volanul nichelat și înfrumusețat cu diamante. Și totul este excelent executat. Presiunea pneurilor este corectă, totul este verificat și este în ordine. Și rezervorul este umplut cu benzină și ea este cu o cifră octanică foarte mare. Dar după toate acestea, motorul trebuie ca să fie pornit. Pe din afară, toate cadilacurile sunt la fel, dar unuia îi lipsește scânteia de aprindere. Atunci voi puteți ca să spuneți, dar fratele Branham, puterea este prezentă în benzină. Indiferent cât de puternică este benzina, dacă nu este prezentă scânteia care face aprinderea, atunci nu funcționează absolut nimic. Prin această aprindere trebuie ca să se dovedească că cu adevărat este benzină în rezervor și nu este apă. Indiferent ce spun teologii și indiferent ce pretind bisericile mari și indiferent cât de învățați suntem noi, acestea n-ajută la nimic. Doar dacă acest dintâi znop este din nou legănat și se pogoară Duhul Sfânt peste această persoană, și ea este readusă la viață prin cuvânt. Și cuvântul se dovedește ca fiind adevărat. Fără acest Duh Sfânt nu funcționează absolut nimic. Noi până acum prea mult am accentuat mecanica și prea puțin dinamica. Noi avem nevoie de puterea dinamică a lui Dumnezeu, puterea de înviere a lui Iisus Hristos în biserică și aceasta ca dovadă că în rezervorul nostru nu este apă, ci benzină. Și într-un rezervor de benzină poate să se afle apă. Unica dovadă este ca să ajungă la viață. atunci se află dacă a fost ceva adevărat sau nu. Și dacă voi încercați să încadrați Duhul Sfânt în rândul unor denominațiuni, atunci voi știți bine ce se întâmplă. Atunci are loc o aprindere greșită în cadrul motorului. Și motorul se distruge. Eu sunt atât de mulțumitor lui Dumnezeu, fiindcă puterea lui are o cifră octanică de 10.000. Și aceasta prin puterea Duhului Sfânt. El ne luminează și puterea lui Dumnezeu ni se descoperă în viețile bărbaților și femeilor și în întreaga biserică. Atunci noi nu posedăm doar un Cadillac, ci noi putem călători cu el cu ajutorul unei puteri dinamice. Vedeți cum a fost atunci în ziua de Rusalii. El a fost vizibil peste poporul lui. El, cel din tâi znop, el s-a descoperit. Au existat mulți proroci, au existat multe biserici care au spus: noi suntem mireasa, noi suntem biserica. Dar acum este nevoie ca să se descopere și o mireasă adevărată, care nu posedă doar meșanica, ci ea posedă și dinamica. Și această biserică trebuie ca să ajungă la viață. Ea este pusă în mișcare prin puterea lui de înviere. Doar dacă ajungem în acest loc, ce folos avem dacă noi lustruim frumos mașina, dacă îi lipsește dinamica? Cât de corectă și de exactă este mecanica, pe lângă ea trebuie ca să existe și dinamica. Aceasta se dovedește în ziua de Paști. El nu a fost doar cuvântul, ci el a fost și puterea dinamică a lui Dumnezeu în cuvânt. Ea a înviat trupul lui Iisus Hristos, care era culcat în mormânt, era rece și țapăn. El era mort și această putere l-a înviat. Piatra a fost dată la o parte. Eu sunt acela care am fost mort. Și soarele a dovedit acest lucru. Întreaga natură a fost mișcată. Și întreaga omenire trebuia ca să recunoască căci el a înviat. Pe lângă mecanica a existat și dinamica și astfel a fost adusă întreaga dovadă. Și dacă el este mirele, mireasa trebuie ca să se arete, ca să se descopere, fiindcă ea este o parte din el. Și ea poate să fie doar împlinirea tuturor făgăduințelor care au fost date pentru mireasă. Ea este os din oasele lui și carne din carnea lui. Ea este viață din viața lui, ea este putere din puterea lui. Ea este el. Tot astfel, cum este bărbatul și femeia una, fiindcă femeia este luată din bărbat. În Adam au existat amândoi și duhul bărbătesc și duhul femeiesc. Și unul era scos din el. Vedeți, duh din duhul lui, carne din carnea lui. Și după aceea au fost împreunate. Tot astfel este și situația cu biserica. Totul trebuie ca să fie dat la o parte. Dar biserica trebuie ca să primească dinamica. Doar dacă biserica va ajunge în acel staiu ca să fie împreunată mecanica și dinamica, atunci ea va face aceleași lucruri pe care le-a făcut și el. Precum mi-a fost spus, eu mă gândesc la acea mașină cu 16 cilindri. Noi, mireasa, lui putem face ceea ce a făcut și el. Iisus spune, cine crede în mine, va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba va face încă și altele mai mari decât acestea. Eu îi dau această poruncă, eu îi dau puterea necesară, eu îi dau dinamica necesară, astfel ca să nu poată rezista lumea în fața lui. Și eu îl voi învia din mort. Acesta este mesajul de Paști. Dinamica în interiorul mecanicii. Ele trebuie ca să lucreze împreună. Mecanica nu ne este de niciun folos fără dinamica. Dar și dinamica nu ne este de folos fără mecanica. Voi puteți să vă bucurați, să ciuiți și să săltați de bucurie. Și dacă refuzați cuvântul, nu vă este de niciun folos. Voi mă înțelegeți ce vreau ca să spun. Amin, amin. Chiar dacă amândouă pretind că ele sunt biserica, dar una din ele posedă și mecanica și dinamica. Și ea este mireasa. Și tot ce a spus el este adevărat. Și o mecanică perfectă are nevoie de dinamică. această putere trebuie ca să ajungă în contact cu scânteia. Numai astfel poate ca să fie degajată o putere mare. Și astfel vehiculul se va mișca. Iisus Hristos este același, ieri, astăzi și în veci. Aceasta este adevărata putere a lui Dumnezeu. Aici este împreunată mecanica cu dinamica. Recunoașteți faptul că Duhul este acela care dă viața. El este scânteia care face aprinderea. Nu benzina, ci scânteia face aprinderea. Iisus a spus, fără mine voi nu puteți face absolut nimic. Și tot El a spus, precum m-a trimis Tatăl, tot astfel vă trimit și eu. Precum m-a înarmat Tatăl, tot astfel vă înarmez și eu. El m-a trimis pe mine, eu vă trimit pe voi. Amândouă împreunate și mecanica și dinamica. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Pavel a spus, Evanghelia a venit la noi nu doar cu benzina, ci și cu scânteia. Nu doar în cuvinte, ci și în putere. Dacă în credincioșii adevărat este Duhul care l-a înviat pe Iisus Hristos din morți, atunci și ei vor învia și se vor descoperi. Aceasta noi o putem reciti în Roman 8:11. Și dacă, aceasta este problema, dacă, și dacă Duhul, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, dacă Duhul Mirelui locuiește în mireasă. Vedeți, Dumnezeu l-a făcut și pe primul mire și el era și bărbat și femeie. La început după Duh și mai târziu și după trup. Și după aceea din el a fost luată Eva. Dumnezeu nu a luat din nou țărână ca să facă o femeie. Adam era cuvântul vorbit care s-a făcut trup. El era feminin și masculin unit într-una. Și după aceea ele au fost despărțite. După aceea și femeia a primit viață. Tot astfel este și situația cu mireasa. Ea este os din oasele lui și este carne din carnea lui. Noi în curând vom privi cum este posibil acest lucru. Cum poate să aibă loc această transformare? Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți, și anume Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Ei sunt hotărâți dinainte. Tot astfel precum sămânța care a fost pusă în pământ și care în ea a purtat viața și ea n-a fost o sămânță moartă care doar a putrezit. Din ea și prin ea a ieșit viața. Ea a primit viața prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt are un drept asupra proprietății lui. Aceasta are un înțeles foarte profund. Căutați ca să o înțelegeți. Lumina soarelui nu a fost trimisă pe acest pământ ca să aducă la viață praful sau stâncile sau alte lucruri moarte. Ea a fost trimisă ca să cheme la viață acea parte de pe acest pământ care a fost hotărâtă pentru viață. Nu tot oamenii îl primesc pe Hristos, numai aceia îl primesc care sunt hotărâți dinainte de către Dumnezeu. Ei sunt aceia care vor fi înviați. Praful care era încălzit de soare ar fi putut ca să spună, o, ce cald este acest soare bătrân! Și stânca ar fi putut ca să spună, acest soare este atât de cald! Dar nu s-a putut întâmpla absolut nimic. Fiindcă soarele nu a fost trimis ca să aducă la viață o stâncă oarecare sau un praf, ci el a chemat la viață acea sămânță care era pusă în pământ. Dacă acum este trimis Duhul Sfânt, oare de ce nu îl primesc toți oamenii? Unii oameni spun, noi nu credem absolut nimic, chiar dacă înviază și mor. Acești oameni sunt necredincioși. Pe aceștia nimica nu poate ca să-i facă să creadă. Aceste lucruri sunt trimise pentru aceia care cred. Ele sunt hotărâte pentru cei credincioși. Pentru cei care vor pieri, aceste lucruri sunt o nebunie. Dar pentru cei care le primesc, aceste lucruri sunt o putere a lui Dumnezeu. Noi cu toții ne amintim acea povestire despre puiul de vultur. Când un ou de vultur era pus sub o clocă. Pentru puii de găină, acest pui de vultur era o viețuitoare foarte suspectă. Ei nici n-au vrut ca să-l primească în mijlocul lor. Pe acest ficior suspect. Nici măcar mâncarea găinilor nu-i plăcea. El era puiul aparte din întreaga curte a găinilor. El atâta a mâncat ca să nu moară, fiindcă el de la început n-a fost un pui de găină. Vouă este cunoscut această povestire. Acolo se spunea, zilele semnelor și minunilor au trecut, așa ceva nu mai există, biserica spune una și cealaltă, dar într-o bună zi a venit mama acestui pui de vultur. Ea a știut câte ouă a avut. Dar un ou a dispărut și ea a știut că acest pui de vultur trebuie ca să existe undeva. Și ea l-a căutat, a zburat peste dealuri și văi. Și ea se întreba, oare unde se află puiul meu? Poate acest pui este mâncat de o cioară sau de o altă pasăre răpitoare? Dar ea a știut că oul ei trebuie ca să existe undeva. Și Dumnezeu îi cunoaște pe toți ai Lui. El îi caută. Astfel este Dumnezeul nostru. El este marele vultur. El are o biserică, El are un popor. Oriunde ați fost clociți și voi, El își caută proprietatea Lui. Și această mamă de vultur a zburat peste această curte a găinilor și ea a strigat odată. Atunci acest pui de vultur a recunoscut strigătul și și-a dat seama că el nu este un pui de găină, ci este un pui de vultur. Până atunci, totdeauna lui i-a fost spus, nu te uita în sus, uită-te la noi. Dar acest pui de vultur a auzit acest strigăt și el a știut, acum merge drumul în sus. Și când el a privit în sus, a văzut vulturul mare. Și această mamă de vultur a avut un drept asupra fiului ei. Și acest pui de vultur a spus, o mamă, cum pot eu să ajung la tine? Și mama lui i-a spus, saltă și mișcă-ți aripile, fiindcă tu ești un vultur. Ea era convinsă că undeva ea mai are un fiu. Indiferent unde se va afla el, ea mai are un fiu. Dar și Dumnezeu o știe. Aleluia! Aleluia! El are o biserică aliasă, dinainte hotărâtă de El. El are fii și fiice. El are o mireasă. Și ei cu toții îl așteaptă. Și Duhul Sfânt, cel din tâi znop, va fi din nou legănat. El este același, ieri, astăzi și în vecii vecilor. El nu este o povestire oarecare, ci El este o realitate. Mama de vulturi era convinsă că puiul ei trebuie ca să existe undeva. Și puiul a auzit chemarea și s-a înălțat. Când noi vom vedea nu titluri academice și nici o denominațiune și nici un titlu teologic, ci când noi vom vedea că fiii și fiicele lui Dumnezeu sunt transformați în chipul lui Dumnezeu și aceasta cu ajutorul puterii dinamice a lui Dumnezeu, atunci noi nu mai avem ce întreba despre timpul în care trăim. Nici o găină nu va mai reuși ca să vă țină pe loc. El este același, ieri, astăzi și în veci. Noi de la început suntem vulturi. Noi ca vulturi adevărați cunoaștem chemarea cuvântului lui Dumnezeu. El, vulturul, a chemat vulturii. Cuvântul, hotărât înaintea întemeierii lumii, aparține cuvântului prezent care a fost scris. Voi vă recunoașteți poziția voastră, El vă caută. De aceea acest trup pământesc este înviat prin Duhul lui Dumnezeu spre ascultare față de cuvântul lui Dumnezeu. De unde a știut puiul de vultur cum să meargă în sus? Foarte simplu, de prima dată a ascultat chemarea și după aceea a urmat-o. El n-a fost un pui de găină. El era conștient că nu va trebui ca să rămână în acel loc, în curtea găinilor. Indiferent ce spuneau puii de găină, aceasta nu era treaba lui. Mama i-a zis, deschideți aripile și vină în sus. Cuvântul este atras de cuvânt. Aceleași lucruri pe care le-am făcut eu, le veți face și voi. Și cine va crede în mine, va face aceleași lucruri pe care le-am făcut și eu. Fiindcă eu trăiesc, veți trăi și voi. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare. Și ce înseamnă aceasta? Ascultați, numai astfel puteți să o aflați. Și eu doresc ca această zi de Paști să fie mai importantă decât oricare alta din trecut. Eu cred că voi o veți înțelege. Noi știm ce s-a întâmplat cu El și eu doresc ca și voi să înțelegeți ce importanță are pentru voi. Voi aceia care vă plimbați cu o țigară lungă în gură, voi femeile care vă tăiați atât de scurt părul, care vă plimbați cu mini-jupuri și așa mai departe, vă rog frumos, cercetați-vă, întoarceți-vă la cuvânt. Nu mai purtați acestea, puneți lichiorul deoparte, nu mai mințiți, lăsați-vă de toate. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, atunci El Lui vă va supune. Și cui vă va supune? El vă va supune Lui Hristos. Și cine este Hristos? Cuvântul, nu o teorie. El vă va supune cuvântului. Atunci voi nu veți mai spune acele femei se îmbracă într-un fel și într-altul, atunci voi vă veți supune cuvântului. Și voi deveniți o parte din cuvânt. Chiar și trupul vostru va fi supus cuvântului. Atunci voi nu mai spuneți ce spune păstorul vostru, atunci voi spuneți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă un păstor spune ceva ce nu este conținut în cuvânt, atunci el hrănește puii de găină. Și el nu hrănește puii de vulturi. Nu și iarăși nu. Și dacă Biblia spune că ceva este pe dos, atunci așa și este. Dacă cineva spune, timpul minunilor a trecut, și dacă Scriptura spune, El este același ieri, astăzi și în veci, și unii oameni spun, aceasta este doar telepatie sau citirea gândurilor, dar voi știți că aceasta este darul deosebirii. Și voi știți că acestea sunt vedenii. Voi nu sunteți pui de găină, ci voi sunteți pui de vulturi. Voi sunteți sămânța care este hotărâtă pentru înviere. Așa cum a hotărât-o Dumnezeu înaintea întemeierii lumii, voi sunteți vulturi. Voi nu sunteți pui a unei denominațiuni. Voi sunteți vulturi. Vedeți? Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți, și anume cuvântul, puterea cuvântului, locuiește în voi, atunci și trupurile voastre muritoare vor învia, în timp ce noi eram încă păcătoși, Dumnezeu ne-a chemat la viață. El va chema la viață și trupul. Duhul care ne atrăgea spre beție, spre curvie, este luat. Voi ați fost schimbați. Voi cu El ați murit, voi cu El ați înviat. Voi nu mai trăiți, voi ați murit și trupul vostru este un templu al acestei dinamici. Și de ce acest lucru? Fiindcă voi de la bun început ați fost o parte din această mecanică. Vedeți, voi aveți învierea. Aceasta este biserica lui înviată. Vedeți, trupurile noastre deja de acum primesc viața. Voi ascultați, voi credeți și sunteți schimbați. Ieșiți din denominațiuni și veniți la cuvânt. Dacă acolo ar fi fost apă, n-ar fi funcționat absolut nimic. Unii spun, timpul minunilor a trecut, alții spun, eu nu cred că mai există vindecări din partea lui Dumnezeu. Da, dar dacă vine puterea, atunci voi cu toții sunteți atrași. Atunci dinamica lucrează. La un pui de găină sau la o găină, această putere nu poate să rezolve absolut nimic. Da, dar dacă ei sunt vulturi, atunci se va întâmpla. Amin, amin. Voi ați înțeles ce am vrut ca să spun? Dacă voi sunteți un adevărat suflet de vulturi și dacă voi ascultați cu adevărat, timpul trece repede, eu nu știu dacă transmisia mai funcționează, dar în Ioan 5:24, Iisus a spus: adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viața veșnică. Da, dacă eu mă duc pe drumul meu și dacă eu înțeleg doar litera precum este ea scrisă, fără ca să am înțelegere duhovnicească, și dacă eu întreb pe cineva: tu ai ascultat-o? Da, dar mulți au ascultat cuvintele lui. În grecește înseamnă cine ascultă cuvântul meu și îl înțelege, și așa mai departe. Nu dacă un bețiv a ascultat acest cuvânt, sau un curvar, nu unul care înjură și care folosește în scop greșit numele lui Dumnezeu, ci acela care ascultă și înțelege, el care primește și acceptă acest cuvânt, el care este un suflet de vulturi. Da, și voi spuneți, noi avem nevoie de mai multe versete biblice pentru acest lucru. Dar Iisus spune: oile mele ascultă glasul meu și ele nu vor asculta de un păstor străin. Tot așa este cazul și despre căsătoria și divorț. Când Duhul Sfânt mi-a spus toate acestea, eu aici în acest loc v-am redat totul exact. Dar o femeie care predică s-a sculat și a strigat și m-a criticat. Și ea mi-a spus: tu te-ai pus în locul lui Dumnezeu. Dar eu i-am răspuns: nu, scumpă Doamnă, nu și iarăși nu. Dar Iisus a spus: cărora voi le iertați păcatele, acelora le sunt iertate. Vedeți, Petru și toți apostolii, după ce ei au primit descoperirea cine este cu adevărat Iisus Hristos, că El este Hristosul Dumnezeului celui viu, lui Iisus i-a spus: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru. Pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Dacă el atunci era trup prin fiul, prin mirele, atunci astăzi el este trup prin mireasă. Vedeți, noi putem spune aceste lucruri, și nume acelora care au primit iertarea păcatelor și acelora pentru care este otărâtă această iertare a păcatelor. Fiți atenți, aceasta a fost o descoperire duhovnicească a cuvântului și prin ea s-a întâmplat. De aceea a fost spus: mergeți și botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Ei au știut care este numele. Vedeți, nu este de ajuns ca să facem parte dintr-o anumită biserică, nici măcar dacă este o biserică penticostală. Chiar și bisericile penticostale folosesc la cină această ostie rotundă, care reprezintă zeul lunii. Și ei fac acest lucru conform tradițiilor. Pe ei nu-i mai interesează ce spune Sfânta Scriptură. Da, dar este vorba despre botezul în numele lui Iisus Hristos. Acesta este numele despre care este vorba. Și eu am fost întrebat: cineva care nu a fost botezat în acest nume, trebuie ca să fie rebotezat? Eu am spus: bineînțeles, în mod normal, el nici nu este botezat. Și dacă totuși cineva pretinde că ar fi botezat, atunci este doar în niște titluri. Și aceste titluri nu au nicio valabilitate în fața lui Dumnezeu. Atunci el a întrebat care este situația cu Petru. În Fapte 10:44 este scris: pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Dar puțin mai târziu Petru spune: se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Dar în Fapte 19, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiriei, Pavel a ajuns și la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici. Aceștia au fost botezați doar cu botezul lui Ioan, ei n-au fost botezați în niște titluri. Ei au fost botezați spre pocăință. Și acel bărbat care are cheile a spus, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Mântuirea există doar în numele lui Iisus Hristos. Și orice faceți cu cuvântul sau fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus. Nu există niciun alt nume, nicio altă biserică, nicio altă ierarhie. Nu există niciun titlu, nu există absolut nimic. El este roza din Saron, crinul din vale, luceafărul dimineții. El este Alfa și Omega, El este începutul și sfârșitul. El este Jehova Jire, Jehova Rafa. El are multe, multe titluri. El este totul. El este Tată, Fiul și Duhul Sfânt. Doar în El este mântuirea. Doar în numele lui Iisus Hristos. Și Biblia spune că în numele Lui să fie vestite pocăință și iertarea păcatelor, începând în Ierusalim și până la marginile pământului. Voi puteți deosebi acest lucru. Eu ședeam împreună cu nevasta mea la masă și noi amândoi suntem cetățeni din Arizona. Noi locuim aici, noi îi cunoaștem pe toți, noi cunoaștem președintele, guvernatorul și așa mai departe. Și eu i-am spus ei, du-te și semnează în numele guvernatorului din Arizona. Și eu am întrebat-o, cum ai semna? Ești cumva de părerea dacă ai iscăli în numele guvernatorului din Arizona? Crezi că se acceptă o astfel de semnătură? Crezi că la recepție îți primește această iscălitură? Atunci de ce a dat Iisus această poruncă? Și dacă eu îți spun, du-te și semnează pentru această mâncare pe care noi o mâncăm acum în numele guvernatorului din Arizona. Și noi suntem cetățeni din Arizona și noi îl cunoaștem și știm cine este el. Atunci tu știi cu ce nume trebuie ca să iscălești și anume Sam Goddard. Și când Iisus a spus în numele Tatălui, Fiului și al Duhului Sfânt, atunci el a știut că ucenicii știu cine este El. Oile mele ascultă glasul meu, dar următoarea întrebare este, vei și crede? Iisus a spus, adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică. Și dacă această viață veșnică trăiește în voi, atunci aceasta este puterea Duhului Sfânt pe care voi ați primit-o. Același care s-a pogorât de rusalii. Ei erau în posesia mecanicii. Trebuia să mai vină dinamica. Ei au crezut cu adevărat. Unii prieteni baptiști ar fi spus, noi o primim dacă credem. Dar ei atunci în trecut au crezut și încă n-au primit această putere. Atunci și Pavel le-a întrebat, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Vedeți, mecanica era prezentă. Iisus era Hristosul. Aceasta s-a dovedit, dar bisericii îi mai lipsea dinamica. Aceasta a fost jumătatea din predică. Câteodată și la noi predica durează mai mult. Și cineva cândva mi-a spus că eu am predicat peste 2 ore. Dar fiți cinstiți, un astfel de cuvânt minunat ai fi putut ca să-l asculți o zi întreagă. O zi întreagă. Și fiindcă noi vom avea imediat după adunare un botez,